بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أد جوكتان ياسيولي بواد نوم مغليسان كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضا بدا منتا أدكو مغليدون تان وحاكم دا دولة روشكا أو عدك ديد مدا قياحان في توغا أو أذيكستي قرار أي دولة هارير قلبتك كودونيين إن عيدا مشاشايا لغوغيا يوادنك سودان فرقلين اللغو سمايو مدح بناني دا دالكاسي maalmo un kadib markii dawladda reer galbeedka ay Kiev u ogolaadeen inay isticmaasho hubka ridada dheer xukuumadda Moscow oo wax ka beddel ku sameysay aqoondadeeda nuclearka sheegtay inay ka hortagi doonto halis kasta oo kaga timaada Kiev iyo xulafadeeda Netanyahu oo markii ugu horeeyay xaqiijiyay in weerarkii bishii la soo dhaafay ay ku qaadeen gudaha Iran ay ku beegsadeen qayb muhiim ah oo kamid ah wax soo saarka nuclearka ee xukuumadda Tehran dowladaha Faransiiska iyo Ingiriiska oo ku soo biiray safka Mareykanka Ukraine u fasaxay inay adeegsadaan gantaalada ridada dheer ay soo saaraan dowladaha reer Yurub maxaa ka jira in saraakiil ka tirsan xafiiska siyaasada muqaawmada laga eriyay qadar ayna u jihaysteen waddanka Turkiga sidee taasi saameyn ugu keeni doonta heshiisada xabad joojineed ee la doonayo in laga hirgeliyo qidaaca sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan warbixin ku aadan sheekada Dr. Cabdiraxmaan Asumeed oo ah dhaqtar si weyn looga yaqaan wadamo badan oo dhaca qaarada Afrika gacantiisana ay ku soo islaameen dadyo badan oo saliibiyiin ah qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
kaannakum maatarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالين متلادا تاريخ دون أيكو بيجان تهاي تضبي يتبان كبشة جماد الأول سنة دا كون أفر بقول أفرتني إلى حجري مركل أيكو سودا وادا برامش كعالم اليوم قضبك وجوه ريانا وحا ونقنيا دولة سليبيا دا هي إنجليز كايا وحا لو جيرا قلها من كي قرمد مدوب مالين مدي شلي وحا يهرجي سي قرار رجايا إن حبت جوجين دق دق أهل جهر جلي ودن كسودان هل كاس نلاقي يعيد مد دولة iyagoo ku doodaya in la ilaalinayo amaanka dadka rayidka ah dagaalkana la joojinayo qaraarkan oo ay soo diyaarisay xukuumadda London waxa ogolaaday 14 dowladood oo qayb ka ah golaha amaanka ee qaramada midoobe balse kaliya waxa ka soo horjeestay ergeyga ruushka oo isticmaalay codka diidmada qayaxan ee fiitooga loo yaqaan ruushka ayaa fiitooga u adeegsaday qaraarka ka soo bixi lahaa golaha amaanka ee qaramada midoobe wuxuuna ku baaqayay in generaalada ku dagaalamaya Suudaan ay dagaalka si degdeg ah u joojiyaan isla markaana faragelin lagu sameeyo madaxbanaanida dalkaasi mar ay xukuumadda Moscow ka warbixinaysay asbaabaha keenay in codka diidmada qayaxan ee isticmaasho ay ku sheegtay in caalamka ay tusayso munaafaqnimada reer galbeedka maadaama Mareykanka hore uu isticmaalay codka fiitooga si aan loo joojin dagaalka Gaza wuxuu sidoo kale ruushka u sheegay in hore dowladaha reer galbeedka ay u diideen in dagaalka Suudaan la joojiyo markii marxaladii ugu cusleed uu dalkaasi ku sugnaa isbahaysi ka socda qaramada midoobana oo sanabad ku soo dabaali karin dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Suudaan ayaa taageertay mowqifka ruushka kaas oo ay ku tilmaamtay mid muujin iyo ixtiraam u leh madaxbanaanida dalka iyo waxay ugu yeertay sharciga caalamiga ah xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Britain ayaa codka diidmada ee Ruushka uu isticmaalay ku tilmaamay fadeexad, isagoo xukuumadda Moscow ku eedeeyay inuu yahay cadowga nabadda. Codka diidmada qayaxan ee Ruushka isticmaalay ayaa imaanaya iyadoo sanadkan gudihiis dhowr mar dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanka iyo Ingiriiska, ay diideen in xabad joojin looga dhawaaqo dalka Suudaan, si gaar ah gobolka Daafuur oo xilligaasi ay ka socdeen dagaalo laayaan ah. Jeneraal Cabdul Fitaax Al Burhaan, oo ah hogaamiyaha guud ee Suudaan, ayaa dhankiisa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin in faragelin lagu sameeyo madaxbanaanidooda. Qorshayaasha dhagarta ah ee dowladaha reer galbeedka ee dejiyana waxaa qayb ka ah in ciidamo ka socda urur goboleedka IGAD loo diro dalka Suudaan. Waddankan waxaa sanadkiisii labaad oo xiriir ah ka socda dagaalo laayaan ah oo ay gadaal ka hurinayaan quwada caalami ah. Maraykanka ayaana la sheegayaa inuu yahay midka koowaad ee doonaya in colaadda Suudaan ay sii horto si dalkan uu u noqdo mid baylah ah oo lala wareego, maadaama uu dhaco marin istaraatiiji ah. Dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Ruushka ayaa dhankooda lagu eedeynayaa inay dhinacyada kala taageerayaan. Kooxda Dacmu Sariic ayaana tabantaaba dhinac waliba ah waxay ka helaysaa xukuumadda Abu Dubay, oo iyadana qorshahaasi wakiil kaga ah maamulka sahaynada, sida ay muujinayaan taqaariir dhowr ah oo la daabacay sanadkan gudihiisa, sidoo kalena uu horay uga dhawaajiyey wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Khardum.
Laa shuku mutlaqan annakum tudrikuna anna hadhihi alxarb laysat xarb addacm alsariic walaysat xarb xata alimaaraat kulifat alimaaraat alcarabiya an takuna laha mawaani fi soomaal o fi lyaman.
Kama shakisanin idinkuna waad ogtihiin in dagaalkan uusan ahayn midkii dacmu sariic iyo xitaa dagaalkii Imaaraadka Carabta. Imaaraadka waxaa loo xilsaaray in dekada ay ku yeelato Soomaaliya, Yemen, Jabuuti, Eritrea, Suudaan iyo Masar, waxayna dadaal ku bixisay in gacanta ay ku dhigto dekadahaas oo idil, laakiin ugu dambeyn way fashilantay, qaar ka mid ah dalalkaasna waa laga eriyey. Sida cad sheekadu way ka weyn tahay Imaaraadka, waxaa jira mashruuc loogu yeero Ibraahimiyada, waana mid beegsanaya Islaamka, waxaana lagu qarinayaa Islaamka siyaasiga.
Dowladda Suudaan ee uu hogaamiyo Jeneraal Cabdul Fitaax Al Burhaan dhankeeda waxay taageero ka helaysaa dibadda, waxaana ka mid ah dowladaha taban taabinaya Ruushka iyo Turkiga. Iiraan ayaana dhankeeda waxa ay doonaysaa in iyadana galangal militari ay ku yeelato colaadaasi si marin caalami ah ay kaga hesho dariiqa istaraatiijiga ah ee ay dhacdo Suudaan. Colaadda Suudaan ee ku dhow inay laba sano jirsato waxaa ku dhintay boqolaal kun oo dad ah, halka ay ku barakaceen malaayiin kale. Caruur badan ayaana qarka u saaran macluul. Malaayiin Suudaaniyiin ah oo colaadda ka barakacay ayaana duruufo adag waxay ku wajahayaan dalal ay ka mid yihiin Itoobiya, Koonfurta Suudaan, Kongo iyo sidoo kale Jaad. Waa hagaag barnaamijka Caalamul Yoom ayaad weli dhegaysanaysaan. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Suhiib, aad baad u mahadsan tahay. Waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbin doonaa cunaawin kala duwan oo xiiso leh. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa Iiraan oo sheegtay in marnaba uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin soo laabashada Trump xiriirka ay la leeyihiin Shiinaha. Warbixin uu daabacay wargeyska Masriga ah ee Ashruuq ayuu ciwaan uga dhigay xiriirka aan la leenahay Shiinaha ma saameyn doono soo laabashada Trump, taasoo ay Tehraan u muuqatay inay uga jawaabayso xogihii soo baxay tan iyo dib u doorashadii Trump ee ahaa in cilaaqaadka Shiinaha iyo Iiraan uu ku imaan doono caqabad weyn afarta sane ee soo aadan. Cali Akbar oo ah la taliyaha hogaamiyaha sare ee Iiraan ayaa si cad wakaaladda wararka u faafisa waddankiisa waxa uu ugu sheegay in marnaba aysan ka baqayn saameyn ku timaada xiriirka ay la leeyihiin Beijing, haddii xafiiska aqalka cad uu ku soo laabtay ninka ku soo baxay doorashada Mareykanka ee Trump. Dalal badan oo ay Iran ugu horreysa ayaa la saadaalinayaa in hoos u dhac ballaaran uu ku yimaado xiriirka ganacsi iyo midka siyaasi ee ay la leeyihiin xukuumadda uu majaraha u hayo Xi Jinping. Markan iyo qodobka xigay iyo wargeyska The Times of Israel, waxa uu daabacay warbixin uu ku sheegayo saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxaha muqaawamada Filistiin oo ku sugnaa gudaha dalka Qatar oo ka ambabaxay halkaas una jihaystay dhanka waddanka Turkiga. Jornaalku waxa uu ku waramayaa in raggan ay ka caroodeen hadalkii 2 toddobaad ka hor ka soo baxay xukuumadda Dowxa ee ahaa inay hakiyeen gebi ahaanba kaalintoodii dhexdhexaadineed ilaa ay dhinacyadu ula imaanayaan wax la isku waafaqsan yahay oo aanan dib ka keeni doonin culays kale. Balse xukuumadda Ankara oo durbadiiba soo hadashay ayaa beenisay wararkan sheegaya in saraakiil ka tirsan xafiiska siyaasadda muqaawamada ay yimaadeen gudaha dalka Turkiga, ayna ka soo qalab qaateen oo ay gebi ahaanba ka soo guureen dhanka Qatar. Heshiisyadii lagu karkarinayo gudaha Dowxa haddii mar uu sidan hakad ugu yimid, xafiiska aqalka cadna uu ku soo laabtay Donald Trump ayay khubaro badan waxay leeyihiin waa macquul in dagaalka Bariga Dhexe, gaar ahaan kan Filistiin, uu sii karaar qaato in muddo ah uu soo aadan. Markan iyo wargeyska Washington Post oo daabacay warbixin uu kaga hadlayo kooxa abaabulan oo ka tirsan maamulka gumaystaha Yuhuuda oo dhexda u galay inta badan gurmadkii la gaarsiin lahaa muslimiinta reer Filistiin. Warbixintu waxay leedahay kooxahan abaabulan ayaa si toos ah waxay uga tirsan yihiin kayaanka sahaynada, waxayna jidgal ku sameeyaan dhammaan gaari walba oo gurmad u sida muslimiinta reer Gaza, iyagoona kala dega dhammaan wax waliba oo agab ah oo uu sido. Warbixintu waxay leedahay waxaa dil loo geystay dhanka kalena la qafaashay 10 darawal ah oo kaxiinaysay gawaarida gurmadka u sida muslimiinta reer Filistiin. Waxayna warbixintu gabagabadii sheegaysaa in kooxdan markii ay falalkan geystaan ay si toos ah oo nabadoon u tagaan deegaanada maamulka gumaystaha Yuhuuda. Tanina waa tallaabo kale oo hadda si aad ah u soo ifbaxday oo uu maamulka gumaystaha Yuhuuda ku doonayo inuu ku curyaamiyo oo uu ku baabiyo muslimiinta ku nool gudaha marinka Gaza. Dowladaha Faransiiska iyo Ingiriiska oo ku soo biiray safka Mareykanka iyo Ukraina u fasaxay adeegsiga gantaalada ridada dheer si ay u weerarto gudaha Ruushka, isaguna waa qodob kale oo saacadihii la soo dhaafay ay nashrinayeen inta badan saxiifadaha ugu afka dheer caalamka. Xukuumadaha Britain iyo Berlin ayaa Kiev fasax buuxa u siiyay in wixii hadda ka dambeeya ay adeegsan karto gantaalada ridada dheer ee ay labada dal soo saaraan ee Iskalab iyo Stormhard. Waxay dabcan midan ku soo aadaysaa xilli shalay gelinkii hore uu Biden sidan oo kale uu go'aansaday in inta uu xafiiska ka tegin uu Zelenski u ogolaado adeegsiga gantaalada jara masaafooyinka fogfog, Kiev ayaana laga cabsi qabaa in markan ay si toos ah u beegsato xarumaha muhiimka ah ee Moscow. Haddii taa ay dhacdana, waxa la wada sugaa waa jawaabta Putin sida ay noqon doonto, isagoona horeyba u sheegay haddii reer galbeedka gantaal ay siiyeen Ukraine uu ku soo dhaca gudaha Ruushka inay adeegsan doonaan hubka wax baabiiya ee nukliyeerka. Netanyahu oo sheegay in weerarkii bishii la soo dhaafay ee Oktoobar ay ku qaadeen gudaha Iran ay ku beegsadeen qaybo muhiim oo ka mid ah xarumaha nukliyeerka ee Tehran. Waa qodobka inoo xigay aan isdultaaga ugu samayn doono xubinta maanta. Sida uu nashriyo wargeyska The Jerusalem Post, Benjamin Netanyahu ayaa saacadihii la soo dhaafay baarlamaanka sahaynadu waxa uu ka hor sheegay in intii uu socday weerarkii bishii Oktoobar ay ku qaadeen gudaha Iran ay burburiyeen qaybo ka mid ah wax soo saarka nukliyeerka ee Tehran. Kahor inta Netanyahu uu saacadihii la soo dhaafay sameyn qiraalkan cad, waxaa jiray warar ku baahay baraha kala duwan ee internetka oo iyagana sheegayay isla xogtan balse la baahiyay markii weerarka uu dhacay. Laakiin ugu dambeyntii hadda Benjamin Netanyahu ayaa dhammaan xogta daaha ka rogay, warbaahintuna si aad ah ayay u nashrinaysay saacadihii la soo dhaafay. Gabagabadii ma jiratan iyo markii weerarkaas uu dhacay wax xaqiijin ah oo ka yimid dhanka Iran. Si cad ayayna horeyba ugu diiday xogta sheegaysa in la beegsaday xarumaheeda muhiimka ah ee nukliyeerka. Markan iyo qodobka ugu dambeeya xubinta, Suudaan oo uu gaaray sarkaal sare oo Ameerikaan ah, waana markii ugu horreysay tan iyo markii uu qarxay dagaalka ka holcaya waddankan. Sida uu nashriyay joornaalka Ingiriiska ah ee Sharqul Awsad, waxaa lagu waramayaa in ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Suudaan uu saacadihii la soo dhaafay gaaray gudaha waddankaas, isaguna kulamo gaar ah la qaatay Jeneraal Cabdil Fitaax Al Burhaan. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee la xusi karay ay dhinacyadu ka wada hadleen waxaa ka mid ah sidii loo soo afjari lahaa dagaalka jiitamaya muddada fog iyo sidii waddada loogu banayn lahaa kaalmooyinka la gaarsiinayo dadka rayidka. Markii si guud loo indheendheeyo sida ay warbaahintu u hadalhayso kulankan,
مجران وح كلا أصامين أه وجد وين يهاي كوي هراء يجون اللي جدون يي إن لجو حقيقية أهداف تنو كلا بل سهل كود الله قد أقاقي مركي أي شرر كسويد لادن جدهاني نهاس أيان كسو أفميري ناح بنت ورجيس هذا ودنكم هالسنتي هند جيسي جدا أني مكن يدين كو رجيا دن كولالكين سوي عبد الله سهل كاس أنوجا سيام بقادنا قبها هاي نوجا هراي برنامج كعالم اليوم
وهجاج ولي وحد جسر إنسان برامج كعالم اليوم قيبه سيد حنا ونسلم رينا ما المؤمن كذب مركي مدحوينها حلك كسيد جيا أمريكان كجو بايدن وحكومة كييف وغلادي إني أديك ستوه بكريدة دار سيء ورث روشكا هل كاسن يوجي ستوه رلايان أي حكومة موسكو وحي وحك بدل قسم سيء عقيدة دا نوكليركا سيد لجسو حكتي أفيان كأقرك كريملينكا أفيان كبوتين وحوس رسمي أهو حقيقي إن دولة دودة أيو حكا بدلوين كسامي سي عقيدة دودة نوكليركا سيدا درتيدنا أي استعماليان وحو لبو أيوودة أهيستان هدي حكومة كياف استعماشوه بكريدة دير أي رير قلبيتكو أغو ديقين دانكي سبوتين أي هوري رير قلبيتكا وحا أغو ديقي داندان سيغا أيكو هيان سيغا راه إسبهي سيغا ناتو وحا أونا شاقي إن هوبك نوكليركا أي استعمالي دونان هدي أمنيغا قرنكو دا أوهاليس أغلو دانكي دا وزارة دا أرمه ديبادة روشكا أي سو سارتي war saxaafadeed digniin ah oo ku socday dawladaha reer galbeedka kuwaas oo uga digayaan in dalkooda weerar uu la kulmo lana isticmaalo hubka ay soo saaraan dawladaha reer Yurub iyo Mareykanka waxa uu sheegay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Moscow in hadii gantaalada ridada dheer ay gudaha dalkooda ku soo hoobtaan Mareykanka iyo xulafadiisa ay si rasmi ah ugu aqoonsan doonaan in dagaalka ay qayb ka yihiin iyagana dhankooda aysan gacmaha laaban doonin oo ay bixin doonaan jawaab celin adag falanqiyaasha ayaa sheegaya in Joe Biden oo xilka ka dagaaya laba bil oo kadib in uu doonayo in uu sii horiyo dagaalka Ukraine hadii sida Biden uu wax u doonayo ay dhacaan laga yaabo inuu qarxo dagaal saddexaad oo guud ahaan saameyn ku yeesho dunida sidoo kale quwadaha waaweyn ay ku qasbanaan doonaan inay isticmaalaan hubka waxbaabiya ee nuclearka sanadkii saddexaad oo xiriir ah ayuu ku dhaw yahay inuu galo dagaalka u dhaxeeya xukuumadaha Moscow iyo Kiev dowladaha hareer galbeedka ayaana muddada uu dagaalku socdo waxay taageero dhinac waliba ah ay u fidiyeen Ukraine iyagoo khubaro military u diray bariga qaarada Yurub dhanka kalena hub noocyo kala duwan isugu jira sida taangiyada qalabka difaaca hawada iyo diyaaradaha dagaal ugu deeqay militaryga xukuumadda Kiev madaxweynaha dhawaan loo doortay Mareykanka ee Donald Trump ayaa intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada waxa uu sheegay in uu joojin doono dagaalka Ukraine sida darteedna xukuumadda Kiev ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay jeedinaysay hadalla ku baaqaya in dagaalka la soo gabagabeeyo wada hadalna ay diyaar u tahay وهجاك إما كان واحد كوسو دواتان وربحين كو آدان الشاكدة دكتور عبد الرحمن السوميد أو أهد أكتر سيوين لغاية قانو وضمبضان أو دعا قارد أفريكا هدبا وربحين تان وحاينوسو جيدين يا ولالكين حارث عبد القادر
عبد الرحمن السوميد وحو سنة كي كون سدح بقل لحن اللحظة هجريغا دانك كالان كو باقنايد كون سغال بقل أفرتة تضبادي كورا الشاي دالك كويت وحنا هدا عيرين تيس كوسو بربارة جعالك أعماش خيريغا إيه ولها تبرو عادا وحو حبر الشديسة إلا مرحلة دوكسيغا سارا كوقات دالكي سهوية الكويت وحنا انتاس كديب أوريغا دالك عراق si uu cilmiga caafimaadka iyo qaliinka uga soo barto jaamacadda Baqdaad. Kadib wuxuu u safray wadamada reer galbeedka, kuwaas oo ka soo helay shahaadooyin ku saabsan xanuunada sida kuwa deegaanada cimiladooda kulaylka tahay, xanuunada gudaha iyo dheefshiidka, iyo sidoo kale ku soo takhasusay intii uu isaga kale gudbayay dalalka dhaca qaaradda Yurub, halkaas uu kula soo baraatikeeyey aqoonta kagana shaqeeyey muddadii uu ku jiray waxbarashada dhanka caafimaadka oo u dhexaysay 1907 ilaa 1908. Wuxuu 1983 uu dib ugu soo noqday Kuwait. Marka laga hadlayo qaaradda Afrika, waxaad arkaysaa markaad u fiirsato inta badan wadamada qaaraddan magaalooyin waaweyn oo martigelinaya dhismayaal ballaaran, dhaqaale uu ku socdo kobac aad u sareeya, madaaris iyo jaamacad iyagana soo saaraya dhakhaatiir, injineero iyo sidoo kale mucallimiin. Cidda sidaas samaynaysaana ay tahay isla bulshada Afrikaanka oo muujinaya isku filnaasho. Hase ahaatee, horumar waliba wuxuu leeyahay aasaas iyo asal ahaan meel uu ka soo bilaabmo. Waxaa horumaradan aan ka hadlayo asal u ah dadaalka rag jeclaysta in bulshada Afrikaanka ay ka saaraan xaaladihii adka ee dhanka nolosha, waqti iyo wixii ahayeenna ku bixiyaan u adeegidda shucuubtaasi. Waxaa astaani hormuud u ah raggaasi Dr. Cabdiraxmaan As-Sumayd oo ahaa daciriir Kuweyt iyo aasaasaha jimciyadda Al-Cawnul Mubaashir, taas waxqabadkeeda uu gaaray wax ka badan 30 dal oo ku yaal qaaradani. 1981-kii wuxuu As-Sumayd booqday waddanka Malawi oo dhaca koonfur bari qaaradda Afrika. Waxay booqashadaas ay u gogol xaartay barnaamij ah in uu dacwada Islaamka ku faafiyo waddamo badan oo dhaca qaaradda Afrika, kadib markii uu arkay cudurada ku faafaya bulshooyinkooda iyo faqriga ku sii baahayey. Durbadii wuxuu dalkaasi ka eglaalay ururka ama lajanada muslimiinta ee dalka Malawi, taasoo goor dambe qaadatay magaca jimciyadda kaalmada tooska ah, islamarkaana dad badan u sameysay gurmad leh noocyada ugu muhiimsan ee kaalmada. Waxay aadani bixinaysaa gurmad degdeg ah oo ay gaarsiiso meelaha laga soo sheego xaaladaha daran ee faqriga. Waxaa sidoo kale looga faa'iideysanayay waxbarashada, daryeelka caafimaadka, raashin gaarsiin, maalgelino kookooban iyo farxad gelinta caruurta agoonta ah, iyo sidoo kale waayeelada iyo shakhsiyaadka taagta daran. Arrinkaasoo laga soo hooyay guulo wax ku ool ah, waxaa sheekhan ka go'need in uu dhiso shakhsiyadda ruuxa Afrikaanka ah. Wuxuuna arrinkaasi u mariyay dadaal dheer oo ahaa in uu daaweeyo kuwooda xanuunsan. Wuxuuna si toos ah ula tacaali jiray bukaanada, daaweyntooda iyo raashin qaybintoodana wuxuu ka ahaa xubin firfircoon oo hadba u dhaqaaqa goobtii haliso laga soo sheego. Xilligaasoo dad badan oo Afrikaan ah ay gaajo iyo abaaro ugu dhammaanayeen meelo kala duwan, waxaa lagu sheegay inuu ahaa insaan wax badan ka bedelay isla egta saboolnimada, jahliga iyo cudurada sii baahayey. Waxaa dhanka kale, maadaama uu xubin sare ka ahaa mashruuca lajanadaasi, uu xoogga saariyey in dadka uu ka dhaadhiciyo waanada iyo dacwada Islaamka. Dhisidda masaajidda iyo madaaristana waxay ahaayeen qorshihiisii ugu muhiimsanaa. Maruu ka hadlayay safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tagay Malawi, isagoo hadafkiisu ahaa sidii uu gurmad iyo taageero ugu sameyn lahaa muslimiinta iyo si guud dadka fuqarada ah, wuxuu sheegay in arrinku sikadiisa isku rogay. Wuxuuna la yaabay heerarka jahliga ee haystay bulshada. Waxaan arkay uu yiri dad muslimiin sheeganaya balse aan aqoon arkaanta Islaamka. Arrinkaasna uu dareensiiyey in hawshu aysan ku koobnaan karin keliya taageerada dhanka maaliyadda. Waxaa mar kale isagoo ka hadlaya isla arrimahaasi sheegay inuu la kulmay arrimo kale oo ka yaabiyey.
Ahsu anna qalbi baka daman ala wadac almuslimiin candama qaabalta amat masaajid maa yacrifuuna alfaatixa.
Waxaan dareemay in qalbiga anaad uga murugooday. Waxaan ka qalbi jabay xaaladdii muslimiinta ee xilligaasi. Waxay iigu darneyd markii aan arkay aayimo masaajidda ka tujiya salaadda aan aqoon faatixada. Markii aan weydiiyeyna waxay iigu yidhaahdeen sidaan ayaan dad badan ku dhaannaa oo aan ku fiicannahay. Waxaan arkay dad muslimiin ah oo weligood iyo noloshooda baan arkin kitaabka Qur'aanka. Waxaa wax laga xumaada ah in weli tusaalayaasha noocan ah laga soo helayo qaaradda Afrika. Annagana waxaan ku mashquulsannahay adduunkeena.
Ma shafu mushaf fi hayatum wala zal hatta al-an hadhihi al-amthala mawjuda fi Afrika ma'a al-asad ash-shadid waxna malkiin fi dunyana.
Wuxuu Sheekh Cabdiraxmaan As-Sumayd Allah ku galaday asluub aad u fudud oo dadka gaalada ugu qanciyo marka uu sharxayo Islaamka. Arrinkaas oo ka caawiyay in uu deegaano badan oo Afrikaan ah uu ku fidiyo diinta suuban ee Islaamka. Dhanka kale, wuxuu isagoo kaashanaya ururadii khayriga uu bilaabay xoojinta samafalka iyo in uu dadka uu ka dhiso wacyiga, dhanka kalena u beero horumar wax ku ool ah oo ilaa maanta ay guranayaan mirahooda. Wuxuu muddo 30 sano ah uu ku howlanaa dacwada iyo ukaalmeynta dadka fuqarada ah, isagoo juhdigiisa bixinaya hanti iyo khibraddiisa dhakhtarnimadana ugu adeegaya ayuu dhanka kale ugu dhabar adeegay nolosha ka jirtay deegaanadii ay sidii weyn ugu faafayeen cudurada, isagoona la qabsaday xaaladahaasi lana tacaalayay bukaanada iyo caruurtii sidii weyn ay saameynuhu ugu yeelanayeen abaarihii Afrika. kusoo laabtay dhamaadka qarniga la soo dhaafay wuxuuna dhibaatooyin nololeed iyo jahriga bulshooyinkaasi haystay kalaha aragti fog taasoo helay natiijadeeda xilli u xoog saaray dacwada adigsanayna waanada wanaagsan ee islaamku farayo
من جلسة عندهم مدة و...
وعلى فريساني وإسلام كأيان فهنسيني وحا أويهاي هوشينون وحواها غرشيهدو إنا إقاداني صلباتان يشن سنة سوء إسلام قبيل كالقبرا لكن ونا قودي وحساوي إنا سيدقسي أفو الله بيتوان سنة وكو إسلام قبيل كا
هوليه والله فدليكو قوليستي شيخ عبد الرحمن السميد يحقبت كيسي وحا أوميهم سنة إنو لسا جمعيدة مسلمين تا أفريكا إلو يقان كالما توسكا إن سويب كيسا كسو إسلامين وحلاو قياسو كوي تبان مليان أو روح أو غالو نسارو أها كدب سغالي لباتان سنة وكود حنولا وحو أساسي إسلامار كانت كانت فتر كان قضي مجلة دا الكوثر إيكا فالوتا أريما أفريكا سيو كالي وحو لسي كدوات شانكون يتضبو بقول أو مسجيد سيو كالي وحو مددا سيكا فالقا دي داريالكا شان يتبان كونو عرور أغوما أها halka soo kalena oo bixinaya cuntadooda waxbarashada oo mas'uuliyadeeda qaaday waxa soo kala qayb ka ah mashruucii uu sameeyay 9500 oo calal biyoodyo ah kuwaas oo kiri galiyay qaarada Afrika waxa sida ay sheegeen xubno kamid ah ehelada Dr. Cabdiraxmaan Sumeed markii ugu horeysay howlihiisa Afrika uu caqabado ka wajahay miisaaniyada hase ahaatee wuxuu qaatay qorshe ah in la sameeyo lacag ururin arinkaas oo iska kaashanayeen xubnaha hay'adda oo aasaasay soo kale محسنين إساقا وقرانيي
أننا نستهدف الطبقة الوسطى
فكرد داسو وحيهاد إن عندك الطبقة الدحيئي معقول تاي إنه بحسن لعاق لباعتان السودان أما أفرطان دولار بالكستا كارهان داتك إداد ودود حيسن لباعتان يشان إلا أفرطان يشان سنة
وخاصة لعمارهم بين 25 و45
طلاب داس يكون أقاق إلا إهوليه تبرعاد يشان سال أذاق halka ay kaalin muuqata arin kaas ka geysanayeen dhamaan dadka mutadawiciinta ee hawshaas la socday
waxa xaalada aad u murugo badan waxaan aragnay intii ay socdeen madaacadii 84 ama 83 iyo midii 92 ee ku dhuftey geeska Afrika kumanaan qof oo dhintay anagu arkayna boqolaal carruur ah ayaa iyagana geeriyooday oo indhaha saaray sodonkii sano ee aan joogay Afrika waxa uu sababay gaajadaasi roob yarida dadku ugu badan ay ku waxyeeloobay in waxay ahaayeen caruurta dumarka ku wada xawaamisha iyo ku wax nuujiya
kun 1984 iyo xasuudan ka dhacday majaacada aan ka ahayd halkaas oo abaaruhu saameen adag ku yeesheen dad aad u fara badan hirgelinta madarista ka falqayda agoomada qodista calaasha biyaha iyo dhisidda masaajidda dad badan ayaa ka faa'iiday isla markaana kagana isteerafaadka ay dhibaatada ku qabeen maqnaashaha adeegadaasi
اعتقدنا افضل استثمار عملناه هو في تربيه الايتام في هذه المراكز اولا وفرنا لهم تعليم
سو كلو حمر كلا سو تغ بولشوين كاس وقيبت كاها اسباب تقادشده اسلامكا دنك كلا وحقبتكيسي وحا مهدي عرورتي وكل هره وافتي من نولاشا دوكسيد وحبرشدان وفوري مدارس رعايده الى فر اغومده اي كو سيده عاديقه اي وحبرشده او كيرغلي ودمو بدن او اي كو جيرتو كينيا دمادك قرنيغ لا سو دافي وحا كدشه هرمرو كلا دوونو دنك نولاشا
halkaan ayaan kaga biiray jaamacadda waxaan heer jaamacadeed aan ku gaaray culuumta kombiyuutarka waxaan macallim ahaan uga soo shaqeeyay dugsi sare ka hor inta aanu qorsheen inaan aasaaso shirkadeeda hadda waxaan awoodaa inaan nafteeda iyo dad kaleba u sheego inaan guuleystay markii hore waxba ma aanahayna balse markii la taageeray oo wallahi waafajiyay waxaan noqday qof guuleystay oo horumar gaaray
but after the support and with the help of Allah now I am now successful person that's what I can
wuxuu Dr. Cabdiraxmaan Sumeed oo jagooyin kala duwan ka soo qabtay heeyado badan oo ah kuwa khayriga sida inuu xubin aasaase ka ahaa heeyada samafalka Islaamiga ee caalamka jumceed gudaha Kuwait oo uu noqday xubin muhiim u ah Suudaan wuxuu soo kala xubin ka ahaa golaha ugu muhiimsan ee heeyada daacwada Islaamka soo kala wuxuu tafaftir ka noqday majalada Al-Kawthar ee ka faalota arimaha Afrika waxa Sumeed u xabi uu kula soo kulmay safarkiisa dheera iyo khibradiisa majalka daacwada oo ku diiwaan geliyay kutubo dhowr ah oo ay ka mid yihiin labeyka Afriqiya iyo malaaxim min at-tansir daraasaha cilmiya wuxuu ku tabarucay lacag ku dhawaad 800 oo kun oo ah lacagaha riyaalka Saudiiga isagoona geliyay waxbarashada gudaha wadamada Afrika سيرديسي بوحدة في صديق سينما ذا يتذلك إلى رأي دعوة بحكوسة أفميران تيغيريس إساقو جرى لحظة نشان سانة تاسو تمت سانة كيكون أفر بقل صدنا أفرتي أو كوباقناد لبادة كون سدح يطبان كي كدي مركي حنونو لسو درسين الله هون حريستا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزل
وهقاق ودهان انتاس ينكسو قبقى بني برامشكا عالم اليوم وادمان تاكل جيستين قدبك الادوان كلاتي دم بأي نوبلان أهسد آسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى 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 لنور الهدى والشوق حديها والرايا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها